RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service, Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI Lantai 4, berlokasi di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5, Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Sabtu 27 Juni 2015. Seperti biasa, rangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dirangkai dengan ulasan pers dan hari ini dalam sejarah. Selanjutnya fokus dan sari warta berita. Sebelum berakhir rangkaian acara, akan kami hadirkan terlebih dahulu pesona Indonesia, warna-warni, dan terakhir adalah pelangi nada. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda hari ini Sabtu 27 Juni 2015. Dan tetaplah bersama kami di id.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Ketua Komisi 2 Rambe Kamarul Zaman mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Kementerian Sosial mengalokasikan dana Rp66 miliar untuk pembangunan panti rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan bahan atau obat terlarang di 7 provinsi. Berita selengkapnya disampaikan oleh Sugianto. Ketua Komisi 2 Rambe Kamarul Zaman mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Revisi terutama untuk pasal yang mengatur batas waktu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Rambe di Komplek Parlemen Jumat mengatakan, Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu direvisi agar pemilihan kepala daerah terselenggara dengan baik. Ia menjelaskan, pada 9 Desember 2015 mendatang, setidaknya ada 269 pemilihan kepala daerah yang akan digelar serentak. Ada kekhawatiran jika dalam proses pemilihan kepala daerah terjadi konflik, Mahkamah Konstitusi akan menerima banyak gugatan. Sedangkan batas waktu yang dimiliki Mahkamah Konstitusi itu hanya 45 hari untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Fadlizon mengungkapkan Mahkamah Konstitusi meminta tambahan waktu untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Menurut dia, Mahkamah Konstitusi mengeluhkan waktu 45 hari kerja yang diatur undang-undang untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa Jumat mengatakan, Kementerian Sosial mengalokasikan dana Rp66 miliar untuk pembangunan panti rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan bahan atau obat terlarang di 7 provinsi. Upaya tersebut, kata Kofifah, sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Sementara 7 provinsi sasaran, yakni Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, serta Maluku Utara. Peran pemerintah daerah, ujar Kofifah, sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan program rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika di daerah. Ini dilakukan dengan penyediaan sumber daya manusia dan alokasi anggaran operasional panti. Diharapkan dengan adanya program rehabilitasi, kata Kofifah, para pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan bahan atau obat terlarang bisa sembuh. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Jakarta Jumat mengatakan belum ada surat resmi yang diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk membicarakan mekanisme usulan program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi. Bambang mengingatkan model dana aspirasi yang mengikuti konsep pakbar politik di Amerika Serikat tidak memiliki dasar hukum yang memadai di Indonesia karena anggota legislatif tidak berhak menjadi kuasa pengguna anggaran. Bambang menambahkan, untuk saat ini urusan dana aspirasi masih merupakan bagian dari internal di parlemen. Selama belum ada pembicaraan resmi maupun surat usulan untuk dibahas dengan pemerintah. Konsep dana aspirasi yang diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengandung arti penggunaan dana publik yang dikeluarkan pemerintah untuk pembangunan di daerah pemilihan anggota parlemen, seperti yang telah populer di Amerika Serikat. Model pemanfaatan dana publik ini belum sepenuhnya disetujui oleh pemerintah dan masih menimbulkan perdebatan karena dana aspirasi diperkirakan hanya akan menimbulkan moral hazard dan menambah kesenjangan pembangunan di Jawa, Bali dengan daerah lain di Indonesia. Kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV hingga saat ini belum ditemukan di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah siapkan berbagai upaya untuk mencegah penularan MERS di Indonesia. Selengkapnya disampaikan reporter Sekar Sari Utami.
Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Muhammad Subuh memastikan Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV belum masuk ke Indonesia. Kepada RRI World Service pada Jumat 26 Juni 2015, Subuh mengatakan Indonesia adalah negara yang sangat berisiko untuk terkena MERS. Namun hingga 2012 sampai sekarang belum ada kasus yang tercatat.
Pada saat ini di Indonesia sampai hari ini, karena kami punya update harian, ya, sistem surveillance kami 24 jam, tetapi kalau untuk MERS coronavirus ini kita lakukan update setiap jam 9, itu sampai saat ini di Indonesia belum masuk, ya, belum kita temukan positif.
Walau belum ada temuan positif MERS-CoV di Indonesia, Kementerian Kesehatan tetap melakukan langkah antisipasi maksimal. Subuh lebih lanjut mengatakan, Indonesia berisiko tinggi terjangkit MERS-CoV karena tingginya jumlah warga negara Indonesia yang ke Arab Saudi untuk umroh, naik haji, atau menjadi buruh migran Indonesia. Upaya-upaya yang dilakukan diantaranya dengan memasang alat pendeteksi suhu tubuh di 13 bandara di Indonesia dan dengan memberikan sosialisasi terkait pencegahan MERS-CoV.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan peraturan Bank Indonesia tentang penggunaan mata uang rupiah akan dibahas lagi secara internal oleh Bank Indonesia. Sofyan usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden Yusuf Kalla di kantor Wakil Presiden di Jakarta Jumat mengatakan Bank Indonesia menyadari tentang masalah-masalah batas-batas peraturan Bank Indonesia, oleh karena itu Bank Indonesia akan membahas hak tersebut di internal mereka. Selain Menteri Koordinator Perekonomian, rapat tersebut juga dihadiri Menteri Perdagangan Rachmat Gobel, Menteri Perhubungan Ignatius Jonan, serta Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Sebelumnya, Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan rapat tersebut akan membicarakan mengenai penggunaan mata uang rupiah dalam setiap transaksi perusahaan-perusahaan. Menurut Kalla, kajian sudah cukup lama dilakukan. Terkait mata uang tersebut diatur agar mengurangi penggunaan dolar atau mata uang asing lain. Bank Indonesia mewajibkan masyarakat untuk menggunakan mata uang rupiah dalam setiap transaksi di Indonesia, serta untuk mendukung tercapainya kestabilan nilai tukar rupiah. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinov Caniago di Jakarta Jumat mengatakan pihaknya sedang mematangkan kajian mengenai improvisasi, kerjasama yakni kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat atau public-private people partnership. Skema improvisasi kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arifin Rudianto berasal dari rencana pengembangan pelabuhan berskala besar oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Usulan kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat muncul didorong keinginan untuk memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat. Arifin mengatakan, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan investor Jerman ingin menawarkan kepemilikan saham di lahan tersebut kepada masyarakat. Hingga saat ini, ujar Arifin, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan investor tersebut masih mendalami kerangka kerja untuk skema kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat tersebut. Menteri Andrinov mengatakan, pemerintah perlu membuat peraturan sebagai landasan hukum untuk penerapan skema tersebut. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional juga masih melihat minat dan keinginan masyarakat di lahan-lahan lokasi proyek infrastruktur mengenai skema ini. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofian Jalil mengatakan, otoritas bank sentral akan mewajibkan seluruh bank untuk mengucurkan kredit untuk usaha kecil menengah mulai tahun ini. Sofian di Jakarta Jumat menjelaskan, mulai tahun 2015 ini Bank Indonesia menetapkan kewajiban 5% kredit untuk usaha kecil menengah. Kewajiban ini akan makin mendorong kredit untuk pelaku ekonomi kelas mikro dan kecil. Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menambah subsidi bunga untuk kredit usaha rakyat. Sofian menegaskan, dampak dari kebijakan tersebut akan sangat baik bagi perekonomian. Saat ini sektor usaha kecil menengah sudah tumbuh sangat besar, namun akses kredit masih kecil dan bunganya pun masih tinggi. Salah satu hambatan pelaku usaha kecil untuk mengakses kredit adalah ketiadaan jaminan. Oleh karena itu, pemerintah memberikan subsidi yang termasuk di dalamnya adalah penjaminan. Tahun ini pemerintah menargetkan penyaluran kredit usaha rakyat mencapai Rp30 triliun. Berita terakhir. Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara dalam Forum Perdamaian Dunia atau World Peace Forum di Beijing pada Sabtu. Dalam forum tersebut, Yudhoyono sebagai tamu kehormatan berbicara tentang kekuatan utama kerjasama keamanan bersama mantan Perdana Menteri Perancis Dominique de Villepin dan mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama. Pada tahun ini, Forum Perdamaian Dunia digelar dengan tema Overcome Difficulties, Understanding, Consultation, and Reciprocity. Selain Yudhoyono, tampil pula mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd dengan materi kerjasama keamanan Asia Pasifik dan mantan Sekretaris Dewan Keamanan Federasi dan mantan Sekretaris Dewan Keamanan Federal Federasi Rusia Igor Ivanov yang tampil dalam topik Eropa dan kerjasama keamanan internasional. Wakil Presiden Tiongkok Li Yuanshou dalam pidato pembukaannya mengatakan masalah keamanan yang kompleks dengan beragam latar belakang menjadi fokus masyarakat internasional. Konflik dan sengketa terjadi di beberapa kawasan dunia. Karena itu menurutnya kerjasama internasional sangat diperlukan untuk mencari solusi dengan melibatkan banyak pihak. Ia mengatakan Forum Perdamaian Dunia bertujuan menjalin kerjasama internasional dengan saling bertukar pandang dan pengalaman guna mendapatkan ide baru, konsep dan pendekatan baru untuk menciptakan stabilitas dan perdamaian dunia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Saudara, berbagai peristiwa penting yang terjadi pekan ini dirangkum dalam ulasan pers yang dihimpun dari berbagai surat kabar yang terbit di Jakarta. Kami awali koran Kompas dalam tajuknya, harian ini menulis pertumbuhan ekonomi berkualitas. Angka pertumbuhan ekonomi nasional tidak memenuhi target, tetapi hal itu akan terkompensasi jika pemerintah dapat menjaga kualitasnya. Pertumbuhan ekonomi triwulan pertama 2015 hanya 4,7%, di bawah sasaran 5,7%. Diprediksi pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya 5,0 hingga 5,4%. Sementara tahun 2016 pemerintah memperkirakan pertumbuhan menjadi 5,5 hingga 6,0%, di bawah target awal 5,8 hingga 6,2%. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Bappenas Andri Novchaniago mengakui perubahan nomenklatur menyebabkan kementerian dan lembaga pemerintah memerlukan waktu hampir 6 bulan membenahi struktur organisasi. Faktor luar adalah pelemahan ekonomi di Tiongkok dan Eropa, sementara ekonomi Amerika Serikat belum menunjukkan cukup perbaikan. Menurut Kompas, berbicara pertumbuhan ekonomi berkualitas, pemerintah perlu lebih jelas menetapkan fokus dan strategi pencapaiannya. Harian ini belum mendengar, misalnya, apakah industrialisasi akan difokuskan pada 4 sektor utama, seperti perikanan, pangan, dan pedesaan yang lebih terencana serta terkoordinasi untuk menciptakan lapangan kerja dan meratakan pembangunan. Begitu juga langkah konkret perbaikan sistem logistik nasional untuk meningkatkan daya saing Indonesia. Kesan pemerintah bekerja parsial dan bahkan melahirkan kebijakan berbenturan masih terasa. Padahal menurut Kompas, dalam ekonomi menyurut perlu konsolidasi sumber daya dan fokus pada target. Jangan sampai melemahnya pertumbuhan disebabkan persepsi, bukan kondisi real. Beralih ke harian Republika, dalam tajuknya surat kabar ini menulis dana aspirasi tanpa arti. Ide sebagian wakil rakyat berupa usulan program pembangunan dana pemilihan UP2DP alias dana aspirasi layak diapresiasi. Tak tanggung-tanggung ide tersebut menginginkan adanya kucuran dana senilai 20 miliar rupiah untuk masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR per tahun. Nilai totalnya senilai 100 triliun rupiah setiap tahun. Dana itu akan dialokasikan untuk program-program pembangunan di masing-masing daerah pemilihan. Menurut Republika, atas nama tertib anggaran negara, harian ini menghendaki supaya alokasi anggaran belanja pembangunan tidak dilakukan dengan model dana aspirasi. Penguatan pengawasan terhadap alokasi belanja pembangunan yang saat ini dijalankan pemerintah jauh lebih penting dijalankan dibanding membuat kanal baru untuk mengeluarkan dana tersebut. Penguatan tujuan pembangunan pada pelayanan terhadap masyarakat dan peningkatan terhadap taraf kehidupan juga hal yang sangat mendesak untuk dijalankan. Republika menulis program pembangunan yang selama ini banyak berorientasi proyek harus diakhiri. Semangat penyerapan anggaran yang tidak diiringi program yang menyejahterakan masyarakat juga tidak perlu diteruskan. Perbaikan dan penyempurnaan itu sangat penting untuk dijalankan supaya anggaran belanja benar-benar tersalur dengan baik. Pembuatan kanal baru alokasi anggaran pembangunan melalui dana aspirasi tidak sepantasnya diteruskan. Kami akhiri dengan Koran Media Indonesia. Dalam tajuknya, surat kabar ini menulis rombak kabinet bangkitkan pasar. Evaluasi mestinya sebuah keniscayaan dalam organisasi modern. Akan tetapi, tatkala evaluasi dilakukan terhadap para menteri kabinet kerja, itu tidak lagi dianggap sebagai keniscayaan. Ragam tafsir berkembang. Salah satunya ialah evaluasi menteri akan berujung perombakan kabinet. Presiden Joko Widodo pada pertengahan bulan ini melakukan evaluasi kinerja 6 bulanan terhadap para menteri kabinet kerja. Para menteri diminta menyampaikan laporan realisasi program mulai November 2014 sampai April 2015. Tak hanya itu, para menteri diminta membuat rencana program 6 bulanan dari Mei 2015 hingga Oktober 2015. Sejauh ini, Joko Widodo belum secara resmi membeberkan hasil evaluasi yang telah dilakukannya. Meski demikian, dari berbagai laporan dan pantauannya selama ini, Presiden mengakui bahwa ada menteri yang kinerjanya masih buruk. Pengakuan Presiden itulah yang ditafsirkan publik bahwa perombakan kabinet tinggal menunggu waktu. Namun, Presiden buru-buru mengingatkan semua pihak agar tidak mengganggu kinerja kabinet dengan melemparkan isu perombakan. Pergantian menteri merupakan sesuatu yang biasa, sangat biasa dalam pemerintahan. Merombak atau tidak merombak kabinet merupakan hak prerogatif presiden. Menurut media Indonesia, memang merombak kabinet yang bisa diterima pasar tidaklah mudah. Disitulah tantangan pemimpin. Bagi pelaku pasar, perombakan kabinet merupakan solusi psikologis yang bakal membangkitkan lagi kepercayaan. Sekian ulasan pers.
RRI World Service, Voice of Indonesia.
Saudara pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta, inilah program siaran hari ini dalam sejarah untuk tanggal 27 Juni. Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Kaisar Ethiopia Haile Selassie mengajukan banding ke Liga Bangsa-Bangsa. Pada tahun 1935, Haile memimpin perlawanan negara terhadap invasi dari Italia. Fasis Italia Benito Mussolini menginvasi Ethiopia dan Kaisar Haile Selassie dipaksa ke pengasingan ke luar negeri. Pada 27 Juni tahun 1936, Haile meminta kepada Liga Bangsa-Bangsa di Jenewa, Swiss untuk mengambil tindakan melawan Italia karena menggunakan senjata kimia terhadap rakyatnya. Sidang Liga Bangsa-Bangsa akhirnya mengutuk Italia atas perbuatannya dengan menerapkan sanksi ekonomi. Pada bulan Desember 1937, Italia keluar dari Liga Bangsa-Bangsa. Setelah kemenangan pasukan Inggris atas Italia di Ethiopia pada tahun 1941, Kaisar Haile Selassie kemudian kembali naik tahta. Peristiwa sejarah selanjutnya adalah Amerika Serikat serang Baghdad. Pada tanggal 27 Juni tahun 1993, dengan menggunakan 23 rudal jarak jauh, Amerika Serikat menyerang kota Baghdad dan sekitarnya. Serangan ini dilancarkan karena Amerika menuduh rezim Saddam terlibat dalam usaha pembunuhan terhadap Presiden Amerika Serikat saat itu, George Bush Senior. Ketika melakukan kunjungan ke Kuwait pada bulan April tahun yang sama. Dalam serangan ini, 6 warga sipil Irak tewas dan sebuah kantor Badan Keamanan Irak rusak. Kami akhiri program hari ini dalam sejarah dengan peristiwa yang terjadi pada 27 Juni 1954. Pembangkit listrik nuklir Obnis di Uni Soviet menjadi pembangkit listrik nuklir pertama di dunia yang memproduksi listrik sebesar 5 kW. 2 tahun kemudian, pembangkit nuklir dibangun dan dioperasikan dengan fungsi yang berbeda di Inggris. Sementara di Prancis, pusat operasi nuklir pertama dieksploitasi dan mulai produksi di Chinon pada tahun 1963. Model teknologi nuklir kemudian menjadi tren untuk energi di seluruh dunia, walau biaya pemakaian dan produksi meningkat menjadi mahal pada tahun 70 hingga 80. Akhirnya, bencana Chernobyl pada tahun 1986 telah membuat manusia menjadi berpikir kembali penggunaan nuklir sebagai pembangkit energi. Demikianlah program hari ini dalam sejarah dari RRI World Service for Suara Indonesia di Jakarta. Sampai jumpa dengan peristiwa sejarah lainnya.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, programa siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali dengan saya Devi dalam acara Fokus. Tema hari ini adalah Presiden setuju warga negara asing boleh miliki properti di Indonesia. Presiden Joko Widodo bakal mengizinkan warga negara asing WNA untuk memiliki properti di Indonesia. Dalam waktu dekat, Jokowi bakal merevisi peraturan pemerintah nomor 41 tahun 1996 tentang pemilihan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia. Hal tersebut disampaikan tim komunikasi Presiden Teten Masduki usai mendampingi Jokowi bertemu dengan Dewan Pengurus Pusat DPP Real Estate Indonesia REI di Istana Merdeka Jakarta Selasa 23 Juni siang. Menurut Teten, Presiden Jokowi menyetujui usulan DPP REI untuk memperbolehkan kepemilikan asing di bidang properti. Restu Presiden tersebut menurutnya diberikan asalkan perusahaan-perusahaan properti anggota REI mengedepankan akses pembelian kepada warga negara Indonesia terlebih dahulu. Teten menjelaskan alasan Jokowi mengizinkan para ekspatriat memiliki properti di Indonesia adalah untuk menghadapi persaingan properti di tingkat regional. Wacana pemberian izin kepada warga asing untuk memiliki properti sebelumnya telah disuarakan oleh Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro. Namun, nilai properti yang bisa dimiliki asing akan dibatasi pada kisaran tertentu. Bambang menegaskan hanya apartemen yang masuk kategori mewah yang bisa dibeli asing nantinya. Rencananya, hanya apartemen bernilai di atas 5 miliar rupiah yang dapat dimiliki warga negara asing. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Franky Sibarani mengaku mendukung penuh rencana pemerintah untuk mengizinkan warga negara asing memiliki properti di Indonesia. Namun, dia meminta kepemilikan properti hanya di wilayah kawasan ekonomi khusus, KEK, yang sudah ditetapkan untuk wilayah pariwisata sebagai upaya mendorong investasi di kawasan tersebut. Pasalnya, KEK dibangun memang dengan tujuan untuk mendorong perekonomian di suatu wilayah. Sementara itu, pengamat ekonomi Martin Panggabean menilai rencana pemerintah mengkaji kepemilikan orang asing untuk properti akan membuat harga melonjak, sebab orang asing punya daya beli tinggi. Misalnya, harga sebuah properti yang sebenarnya 2 miliar rupiah kemungkinan akan dijual menjadi sekitar 5 miliar rupiah bila orang asing diperbolehkan memiliki properti, kata Martin kepada Tempo Rabu lalu 24 Juni. Dengan harga yang melonjak, Martin memprediksi bakal tercipta bubble properti. Kondisi tersebut menurut dia akan bertambah parah apabila sebagian besar pasar merupakan investor atau spekulator. Kalau Indonesia yang kena dampak the bubble di sektor properti dan perbankan, perekonomian tidak akan membaik, ujar Martin. Senada dengan Martin, analis keuangan Hans Kui juga mengatakan membuka pasar properti Indonesia untuk asing akan menyebabkan bubble lebih cepat terjadi. Kenaikan harga properti akan lebih cepat daripada kenaikan daya beli, ujar Hans. Saudara, sekian fokus hari ini.
Inilah sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Sari berita penting. Ketua Komisi 2 Rambe Kamaruzaman mengusulkan revisi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Revisi terutama untuk pasal yang mengatur batas waktu wewenang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan kepala daerah. Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa Jumat mengatakan, Kementerian Sosial mengalokasikan Kementerian Sosial mengalokasikan dana Rp66 miliar rupiah untuk pembangunan panti rehabilitasi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika dan bahan atau obat terlarang di 7 provinsi. Upaya tersebut, kata Kofifah, sebagai upaya memperluas jangkauan pelayanan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro di Jakarta Jumat mengatakan, belum ada surat resmi yang diajukan kepada Kementerian Keuangan untuk membicarakan mekanisme usulan program pembangunan daerah pemilihan atau dana aspirasi. Bambang menambahkan, untuk saat ini urusan dana aspirasi masih merupakan bagian dari internal di parlemen, selama belum ada pembicaraan resmi maupun surat usulan untuk dibahas dengan pemerintah. Kasus Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus atau MERS-CoV hingga saat ini belum ditemukan di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah siapkan berbagai upaya untuk mencegah penularan MERS di Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, peraturan Bank Indonesia tentang penggunaan mata uang rupiah akan dibahas lagi secara internal oleh Bank Indonesia. Sofyan usai rapat koordinasi bersama Wakil Presiden Yusuf Kala di kantor Wakil Presiden di Jakarta Jumat mengatakan, Bank Indonesia menyadari tentang masalah-masalah batas-batas peraturan Bank Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia akan membahas hal tersebut di internal mereka. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Andrinov Caniago di Jakarta mengatakan, pihaknya sedang mematangkan kajian mengenai improvisasi kerjasama, yakni kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat. Skema improvisasi kerjasama pemerintah, swasta, dan masyarakat seperti disampaikan pelaksana tugas Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Arifin Rudianto berasal dari rencana pengembangan pelabuhan berskala besar oleh investor asal Jerman di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Jalil mengatakan, otoritas bank sentral akan mewajibkan seluruh bank untuk mengucurkan kredit untuk usaha kecil menengah mulai tahun ini. Sofyan di Jakarta menjelaskan, mulai tahun ini 2015, Bank Indonesia menetapkan kewajiban 5% kredit untuk usaha kecil menengah. Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pembicara dalam Forum Perdamaian Dunia atau World Peace Forum di Beijing pada Sabtu. Dalam forum tersebut, Yudhoyono sebagai tamu kehormatan berbicara tentang kekuatan utama kerjasama keamanan bersama mantan Perdana Menteri Prancis Dominique de Villepin dan mantan Perdana Menteri Jepang Yukio Hatoyama. Sekian sari berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda ke Semarang di Jawa Tengah untuk menikmati Semarang dalam balutan warna-warni lampu kota. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Pendengar, jika Anda mampir di kota Semarang dan kebetulan Anda datang dari arah Jogja atau Solo, berhentilah di tempat ini, Gardu Padang Gombel. Masyarakat Semarang lebih mengenal kawasan ini dengan nama Taman Tabanas. Disebut Taman Tabanas karena di sini berdiri Tugu Tabanas. Pada malam-malam tertentu, seperti malam minggu dan liburan, kawasan ini juga ramai terutama oleh muda-mudi yang datang untuk bersantai, ngobrol, dan bersenda gurau sambil menikmati segar udara Gombal karena letak lokasi memang di perbukitan. Selain itu, sore hari pada bulan puasa seperti saat ini, banyak warga yang juga datang ke sini untuk ngabuburit atau menunggu waktu untuk berbuka puasa. Lokasinya berada di salah satu lereng Bukit Gombal, menjadi orang lebih senang menyebut tempat ini dengan nama Gardu Pandang Gombal atau dalam dialek Semarang menjadi Gombel. Pendengar, waktu terbaik untuk menikmati keindahan kota Semarang dari ketinggian adalah saat sore hingga malam hari. Memandangi lampu-lampu pada malam hari adalah kenikmatan. Sungguh romantis. Selain itu, sebelum malam tiba, sinar matahari sore dengan keemasan mengguyur seluruh penjuru kota, yang kemudian meredup perlahan seirama dengan pergerakan matahari yang tenggelam. Jika cuaca sedang cerah, Anda bisa menikmati bintang-bintang berkelip bertaburan di langit. Di Gardu Pandang Gombal, sambil menikmati indahnya gemerlap warna-warni lampu kota Semarang, Anda juga bisa memesan secangkir teh atau kopi dan jagung bakar dari pedagang yang berjualan di tempat ini. Jika Anda menginginkan suasana yang lebih romantis, di dekat Tugu terdapat beberapa kafe atau restoran yang bisa dipilih menjadi lokasi santap malam. Seringkali pada saat tahun baru juga diadakan pesta kembang api di lokasi ini. Musik. Pendengar, untuk masuk di Gardu Pandang Gombal, Anda tidak perlu membayar. Walaupun gratis, namun jangan dianggap remeh karena indahnya kota Semarang pada malam hari tidak kalah dengan kota-kota besar lainnya. Apalagi di kawasan ini masih sejuk. Selain itu, dari Gardu Pandang Gombal juga Anda bisa melihat rumah-rumah penduduk, gedung-gedung perkantoran dan pabrik-pabrik serta cerobong-cerobong kapal di Pelabuhan Tanjung Emas. Pendengar, untung menuju lokasi Gardu Pandang Gombal tentu tidak sulit. Bagi Anda yang datang dari arah Semarang, bawah dan pusat kota, ikuti saja jalan menuju Banyumanik. Setelah Anda sampai di Banyumanik, Anda lurus, ikut jalur menuju Simpang 5. Sekitar 5 menit dari Swalayan ada jalan menuju sedikit. Nah, di sekitar sinilah, di sebelah kanan jalan, Gardu Pandang berada. Bila Anda naik kendaraan umum, Anda naik saja bis jurusan Banyumanik. Sekali jalan mudah dan murah, bukan? Saudara pendengar, bila Anda sedang berkunjung ke Jawa Tengah, khususnya Semarang, dan menyukai suasana yang romantis, sempatkanlah juga menghabiskan malam di Gardu Pandang Gombal. Demikian edisi Pesona Indonesia kali ini. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa. We'll be right back.
Warna-Warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali bersama saya Sugianto dalam acara Warna-Warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui Festival Bumi Rafflesia. Bumi Rafflesia adalah sebutan bagi Provinsi Bengkulu. Disebut seperti itu karena Bengkulu merupakan kawasan tempat tumbuh bunga Rafflesia Arnoldi dengan subur. Sejak ditemukannya bunga ini pada tahun 1818, Kalimantan sebenarnya merupakan wilayah pertama di Indonesia di mana ditemukan banyak sekali bunga Rafflesia Arnoldi. Namun entah mengapa lambat laun pertumbuhan bunga Rafflesia Arnoldi tidak banyak ditemukan lagi di Kalimantan. Kemudian ditemukan Rafflesia arnoldi di kawasan Bengkulu. Inilah yang menyebabkan Bengkulu kemudian mendapatkan predikat sebagai bumi Rafflesia. Bunga yang memiliki nama dan rupa nan cantik ini tidak seharum aromanya. Aroma tidak sedap merambat dengan cepat menyusup ke hidung Anda. Begitu banyaknya bunga ini tumbuh di Bengkulu, sampai pemerintah daerah akhirnya menggelar sebuah festival dengan nama Festival Bumi Rafflesia. Festival akan meliputi berbagai program dan kegiatan yang akan menyajikan potensi terbaik dari Bengkulu. Kegiatan yang telah berlangsung sejak 2013 tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan untuk menikmati pesona alam, budaya, dan kuliner Bengkulu. Acara ini tepat bagi Anda yang menyukai petualangan alam. Ada sejumlah tujuan ekowisata seperti habitat bunga Rafflesia dan gajah Sumatera di Provinsi Bengkulu. Mekarnya bunga Rafflesia juga menjadi daya tarik wisatawan yang mengunjungi Bengkulu. Meski mengambil tema bunga Rafflesia, festival ini akan mengangkat semua potensi wisata di Provinsi Bengkulu. Festival ini pun masuk dalam agenda kegiatan tahunan Kementerian Pariwisata Indonesia. Tahun 2015, Festival Bumi Rafflesia yang akan diselenggarakan pada bulan Agustus dilatar belakangi fakta sejarah jika bunga terbesar di dunia Rafflesia arnoldi pertama kali ditemukan di Bengkulu. Selama Festival Bumi Rafflesia berlangsung, akan digelar berbagai kegiatan untuk menyemarakkan festival tersebut. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu, Rudi Perdana, mengatakan bahwa pihaknya tidak menargetkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Bengkulu saat festival itu. Namun ia berharap kegiatan ini dapat mengenalkan potensi wisata Bengkulu. Baiklah pendengar, demikian informasi mengenai Festival Bumi Rafflesia. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Hai, apa kabar pendengar Radio Republik Indonesia World Service Suara Indonesia? Di mana saja Anda dapat mendengar siaran kami, baik melalui audio streaming di www.voi.co.id ataupun melalui pemancar shortwave kami di 9525 kHz. Kembali bersama program musik Pelangi Nada, dan pada hari ini akan kami ketengahkan Stefan Band. sebuah grup musik yang berasal dari Kota Duri, Provinsi Riau. Berdiri pada tahun 2005, Stafan Band beranggotakan Ringo vokal, Edo gitar, Karit bass, Rio drum, dan Eric piano. Dan sebelum kita lanjut, dengarkan terlebih dahulu lagu pertama dari Stafan Band berjudul Jangan Sesali.
Jalan hidup telah membuat kita harus mengerti akan takdir ini. Tak perlu kau menyesali yang telah terjadi.
Pendengar Voice of Indonesia, baru saja Anda mendengarkan satu buah lagu hits dari Stafan Band berjudul Jangan Sesali. Seperti dilontarkan produser Stafan Band Farid Rizal, bahwa Stafan Band membawa karya baru dan konsep musikal yang kuat dengan pengetahuan musikal yang memadai. Tidak sekedar mengharapkan popularitas dan kesuksesan finansial semata, ada edukasi dalam musik mereka. Dan ini angin segar bagi industri musik di tanah air. Mungkin tidak berlebihan apa yang dikatakan produser Stafan. Paling tidak, minimal ada dua lagu, Jangan Sesali dan Jalanku Masih Panjang, yang mampu memberi kesan menyenangkan di telinga. Pendengar Voice of Indonesia, inilah Jalanku Masih Panjang, Stafan Band.
Musik.
Pendengar, demikianlah lagu Jalanku Masih Panjang dari Stefan Band. Di dua lagu ini, yaitu Jangan Sesali dan Jalanku Masih Panjang, Ringo mengandalkan teknik falsetto untuk memuluskan karakter vokal uniknya dan kuatnya warna permainan Eric di belakang tuts-tuts keyboard tak bisa lepas dari campur tangan Krishna Balagita, ex Adaband sebagai musik director. Ringo yang merupakan inspirator lagu-lagu Stefan berharap bagaimanapun ini adalah langkah awal dari Stefan Band dan mereka bangga karyanya dapat diapresiasi dengan baik. Semoga musik mereka bisa diterima pecinta musik tanah air. Pendengar Voice of Indonesia, sebelum menutup acara Pelangi Nada kali ini, dengarkan terlebih dahulu dua lagu dari Stefan Band. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Selamat tinggal ke RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525, 11785 kHz, Program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter Voice Indonesia.